62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERF projekti 2007-2013. Apakšprogrammas mērķis – panākt augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu, atjaunot un uzlabot vides kvalitāti piesārņotajās vietās, kā arī novērst iedzīvotāju veselības apdraudējumu galvenās aktivitātes, īstenot 3.4.1.4 aktivitātes vēsturiski piesārņoto vietu sanācija ietvaros projektu vēsturiski piesārņoto vietu Inčukalna Sēmerskā bie Gudrona dīķa sanācijas darbi, apakšprogrammas izpildītājs, valsts vides dienests, finansiālie rādītāji no 2015. Līdz 2019. Gadam 2015. Gads izpilde 2016. Gada plāns 2017. Gada plāns 2018. Gada plāns 2019. Gada plāns kopējie izdevumi euro 53.730.734.764.297.290.876.82.242.248.285 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 45.086.793.8531.431.298.216.734.53.957 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 83,6 mīnus 96,6 mīnus 72,5 mīnus 65,6 atlīdzība. Euro 42.367.99.661 vidējais amata vietu skaits gadā 2 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 177 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 199.661 izmaiņas izdevumos euro komats salīdzinot 2017. Gada plānu ar 2016. Gada plānu pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 8.834.774.290.298.296.85.398.t. SK. Ilgtermiņa saistības 8.830.734.290.298.976.85.431.498.3.4.1.4 aktivitātes vēsturiski piesārņoto vietu sanācija vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas projekta īstenošanai 3.276.749.298.976.297.797.3.6.1.2 aktivitātes Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība īstenošanai 2.836.340.2.836.343.6.1.1 aktivitātes Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai īstenošanai 1.505.505.1.505.3.6.2.1 aktivitātes atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai īstenošanai 1.217.480-1.217.480.